Pašlaik notiek spā kompleksa būvniecība, kur darbus veic būvniecības uzņēmums Arčers. Uzņēmuma valdes locekle Maija Baltgalve atklāja, ka kompleksa būvniecības darbi uzsākti novembrī, un būvnieks jau ir saskāries ar zināmām problēmām.
Problēma ir ar esošo siltuma trasi, kas šērso būvlaukumu, jo šī siltuma trasa nodrošina patērētājus ar silto ūdeni un arī apkuri. Nevaram iedzīvotājs atstāt bez siltumapgādes, un mēs šo siltuma trasu šobrīd neaiztiekam, tikai būvējam jaunu. Un līdz ar to mums mainās tehnoloģiskā secība pāļu izbūves darbiem un betonēšanas darbiem. Mēs nevaram vienā piegājienā visus pāļus izbūvēt.
Meklējot investoru blakus spā centram paredzētās viesnīcas būvniecībai, Rēzeknes dome izsludinājusi jau divas izsoles. Taču pagaidām neviens investors nav pieteicies. Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs saskaņa norāda, ka ņemot vērā ārkārtējo situāciju, pretendentiem bija ierobežotas iespējas objektu apskatīt, respektīvi arī iesniegt pieteikumus līdz noteiktajam datumam. Tāpēc nākamās izsoles termiņu nolemts pagarināt.
Izsole mums bija pagarinātā līdz 12. februārim.
Taču Aleksejs Stecs uzsver, ka interese par viesnīcas izbūvi Kaušu ezera krastā no investoru puses pastāv.
Mums tikai bija viens apliecinājums par interesi, bet pat cik izsole ir atklāta, var piedalīties vairāki. Un mēs jau saņemam informāciju no vēl vienas kompānijas par interesi. Un investoram jābūvē klāt viesnīca, investoram jānodrošina finansējumu, jeb investīcijas 5 miljonu apmērā, kas būtu pilnīgi pietiekoši viesnīcas būvniecībai un papildus aprīkojumu nodrošināšanai rekreācijas centrā. Un viņiem jānodrošina 100 darba vietas.
Lai arī pašvaldība piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, plāno izbūvēt rekreācijas centra ēku sakārtot apkārtni, ko vēlāk nodos nomniekam, pilsētas domē par šī projekta liederību pastāv atšķirīgi viedokļi. Opozīcijas deputāte Ināra Groce, kura Rēzeknes domē ievēlēta no vairāku partiju apvienotā saraksta, uzskata, ka spā un viesnīca radīs nevajadzīgu konkurenci jau esošajiem šādu pakalpojumu sniedzējiem pilsētā.
Būtu ļoti labi, ja būtu iespējams tomēr nekonkurēt ar privāto sektoru. Šo ezera apbūvi veidot daudz mazāku kredītu izteiksmē, jo šis ir ļoti dārgs projekts arī pašvaldībai. Aizņēmums ir pietiekoši liels, un droši tas būs jāmaksā kaut kur 20-30 gadu. Tādu kā rekreācija un ūdens atrakcijas Latgalē es vairāk redzu ārpus pilsētām.
Rekreācijas centra pašvaldības daļas izbūvi Rēzeknē Kaušu ezera krastā uzņēmums Arčers plāno pabeigt 2022. Gada pirmajā pusē. Savukārt investoru viesnīcas izbūvē Rēzeknes pašvaldība var meklēt vēl līdz pat 2023. Gada beigām. Spā kompleksa kopējās būvniecības izmaksas ir 8 miljoni eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.